Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. S velkou radostí vás vítám u 23. stolu pro tři, u kterého si k nám přisedla forenzní a policejní psycholožka Ludmila Čírtková. I na ní čekaly otázky, na které se jí ještě nikdo neptal, a díky tomu jsme se dozvěděli například, kolik je ve vašem okolí totálně nečestných lidí, i když se to snaží maskovat, co zoufale potřebují slyšet všechny oběti trestných činů, přičem stačí jenom tři slova, nebo proč jsou spokojené vztahy stále vzácnější a ještě jich bude ubývat. Milí přátelé, čeká nás hodina a čtvrt hodně dobrého rozhovoru s úžasnou paní, jak tenhle stůl pro tři označili diváci, co sledovali video, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Paní docentko, vítám vás u stolu pro tři.
Dobrý den.
Pojďme se vydat na cestu, paní docentko. Dokázala byste poznat, jestli jsem nebezpečný člověk?
Tak na první oka mrknutí určitě ne. Potřebovala bych k tomu nějaký čas, potřebovala bych si s váma trošku popovídat a tak bych potřebovala něco o vás vědět z nějaké minulosti.
Mm-hmm. Vy jste v rozhovoru pro iDnes říkala, že z toho, jak mluvíme, jak jednáme s ostatními lidmi, že se toho moc vypozorovat nedá. Co o nás teda už skutečně něco vypovídá?
Vypovídá o nás chování, to určitě, jak v tom faktickém slova smyslu, tak i řečové chování, ale v situacích, které mají nějaký rámec a jsou důležité pro ten cíl, pro který vás vlastně chci poznat. Tím mám na mysli, že takové to obecné poznání pro všechny možné všechna možná hlediska a otázky, to asi podle mě ani neexistuje a hlavně je k ničemu. Takže takové ty úvahy, které někdy slýchávám, že musím mít psychologovi, abych vůbec poznal, kde vlastně jsem, tak to mě vede k takovému pousmání. A já jsem naštěstí v takových situacích, kdy mám vlastně ten rastr nebo ten úhel pohledu, chcete-li fokus, ohnisko, tak ten mám nějakým způsobem daný, mám ho vyprofilovaný, vyspecifikovaný, a takže tudy také nasměruju ten způsob získávání těch informací pro to, abych odpověděla na danou otázku. Takže například pro tu otázku, kterou jste vy položil úplně na začátku.
Mm-hmm. Může se každý z nás stát zločincem?
Tak to je velmi, bych řekla, otřepaná otázka. Znám hned několik knih, které právě tuto otázku mají jako titul. Dokonce znám i publikace, které už nekladou otázku, ale přímo konstatují. To znamená, že odpovídají ano, každý z nás se může stát vrahem. A hned si vybavím i knihu od velmi známé forenzní psycholožky ze Spolkové republiky Německo, působí také jako soudní znalkyně, a ta přesně na tuto otázku odpověděla, že každý z nás se za určitých okolností, pravda, může stát vrahem, ale a já bych k tomu dodala, že vrahu je spousta, můžeme je obléci do jednoho kabátu, a takže ne každý z nás se může stát celou tou paletou těch různých tváří vrahů. Asi bych řekla, že nejblíže je takové riziko, že se dopustíme něčeho v afektu.
Mm-hmm. Takže žádní Mirkové, Dušínové na tomto světě neexistují.
Já si myslím, že se mě teď ptáte, jestli existuje totálně čestný člověk za všech okolností a vždy.
Mm-hmm.
A na to odpovídám, že dle řeknu takových aproximací máme představu, že takovou tu populaci, třeba když bych si představila firmu a majitel firmy by se ptal, jak je jeho personál rozčleněný co do té poctivosti, tak máme takovou představu, že to kontinuum tvoří 5% totálně čestných. To znamená tací, kteří ani když mají pocit, že se s nimi nespravedlivě ve firmě zachází, tací, kteří mají pocit, že na jejich problémy anebo na ty konflikty, do kterých se dostali, že vůbec nikdo nereaguje a že jsou vlastně přehlížení, tak přesto pro tu firmu pracují a nikdy by neudělali nic nekalého. Takže to je to jedno kontinuum, to druhé kontinuum je přesně opačné. To jsou ty totálně nepoctiví, kteří ani když nemusí, tak poškozují firmu různými nekalými způsoby. No a zbývá mi to široké spektrum mezi tím, čili ta většina. A já jsem říkala 5% a 5%, někteří jsou optimističtější a říkají, že 10% a 10% jsou ty koncovky a zbyne nám tady 80% až 90%, o kterých tam patříme my. A tady bych řekla, že ta poctivost je i s záležitostí situace, efektem situace. Kvůli tomu jsou ve firmách kontrolní mechanismy, protože spolehlivě víme, že čím blíže jsme hodnotám pohybu třeba důležitých informací nebo toku peněz, tak tím více záleží na kontrole. A paradoxně v těch nejvyšších patrech firmy tak kontrola bývá i nejřidší, že? Takže na vaši otázku asi takhle, ale ještě bych tomu teda dodala, že se někdy setkávám v soudních síních s tou argumentací, že advokát tvrdí, můj klient je přece tak totálně čestný, má odborné renomé, dokázal už ve svém oboru tolik a tolik. To je úplně vyloučeno, že by se dopustil těch věcí, ze kterých ho obvinujete. A to je přesně ta velikánská chyba. Domníváme se, že skutečně totálně čestný člověk, který by nikdy za žádných okolností nesklouzl, tak ten téměř neexistuje.
Mm-hmm. Vy jste tam zmínila, že jako chodit k psychologovi, aby člověk poznal sám sebe, že to ve vás vyvolává úsměv, ale jak moc se skutečně známe, když právě přijde na nějaké situace, ať už krajní, nebo právě nějaké pokušení, takové být blízko něčemu, dokážeme odhadnout, jak se budeme chovat v takových situacích, nebo nás to pak často překvapí a ježiš, co jsem to udělal?
Záleží na míře zvláštnosti nebo extrémnosti té situace. Čím je ta situace vzdálenější z toho spektra všedního dne, tak tím si myslím, že ta pravděpodobnost odhadu sama sebe, jak bych se zachovala, nemusí být úplně korektní. A taky si myslím, ono to s tím souvisí, že jestliže s tou situací nemáme absolutně žádnou zkušenost, známe jen z filmu, tak skutečně se můžeme mýlit v tom, jak bychom se zachovali. A takže já si vybavuju třeba situace, které bych označila jako loupežné přepadení, ale může to být i třeba krádež v tramvaji, kterou ještě zjistíte, když tam jste. A teď bychom třeba typli, že bychom se chovali totálně klidně, racionálně a jsme často překvapeni, že tam jdou nějaké emoce a že třeba se chováme i na vlně vzteku. To znamená, že v nás je víc energie a i tendence k nějaké agresi, než bychom třeba normálně řekli.
A předpokládám, že když bychom takhle hleděli na druhé lidi, jakože je známe, tak tam je to ještě rozvolněnější.
Čím vzdálenější je ta situace z toho spektra, jak toho dotyčného potkávám, tak tím mohou být vedle. Bych si dovolila i ten výraz jako jedle a úplně typicky se to dá ilustrovat na tom, co taky často vídáme třeba v médiích. To znamená, že se stane nějaký zločin a reportéři nabídnou určitá svědectví z toho místa bydliště a teď slyšíte, jak ten soused říká, nikdy bych to neřekl, vždycky mě na chodbě tak slušně pozdravil a vždycky chodil tak korektně oblečený a působil sympaticky. Takže to jsou přesně ty výpovědi, že jsme najednou velmi překvapeni a to v důsledku toho, že toho souseda skutečně známe jenom z takového třeba oficiálního kontaktu a tudíž opravdu nemohu říct, jak se ten člověk chová například, když se za ním zavřou dveře jeho bytu.
Mm-hmm.
Ostatně Ludvík Černý teď ze známého případu je docela ta ilustrace, ne?
Dodala bych, že právě u těch nebezpečných jedinců ta nebezpečnost tkví v tom, že mají velmi dobré, řeknu, mimikry, že dovedou okouzlit i povrchním šarmem. A když jsme se k tomu dostali, tak asi opravdu nemůžu jako nezmínit případ, který svým způsobem opravdu fascinuje. A to je případ Jacka Unterwegera, Rakušana. Je to případ z 90. bych asi nyní mohla říct, čili z konce minulého století. A ten případ je zajímavý tím, že on jako sériový vrah byl odsouzen za jednu z prvních vražd. Byl ve výkonu trestu odnětím svobody, kde se dal na spisovatelskou dráhu. Takže napsal například publikaci Očistec a cesta do kriminálu, která vzbudila v tehdejší všechnu intelekt vrstvě nebo skupině intelektuálů vůbec takové té smetánce ohromnou reakci. On se stal takovou VIP osobností, byl vydáván za mustr napraveného zločince, a takže i když první znalecký posudek v jeho případě konstatoval vrah z prvky sadismu, nebezpečný, napravitelnost velmi problematická, tak díky tomuto image, a on byl i atraktivní, dovedl velmi dobře vystupovat, tak získal tolik sympatií, že na základě petice k prezidentovi Rakouska byl propuštěn na svobodu. K tomu mu pomohl i druhý psychologický posudek, který dělal velmi mladičká soudní znalkyně s nad 3měsíční zkušeností, kterou samozřejmě také okouzl. Právě on byl znám tím, že jak se píše, že prostě kde se objevil, tak ženy mu padaly jako k nohám. Takže se dostal na svobodu a působil jako reportér, protože měl kontakt na to krimi prostředí, tak dělal reportéra právě v oblasti kriminality. Takže v té době se začínají objevovat zase vraždy prostitutek. On chodí, táže se těch ohrožených, táže se ale i policistů. Vyšetřující policista má pocit, že by s tím mohl mít něco společného, že asi se nemusel napravit, ale je z případu odvolán. Prostě Jack Unterweger dostává prostor, že páchá poměrně dlouho, když se přece jenom začne ta smyčka kolem něho stahovat, utíká do Spojených států, odtamtud je potom vydán, protože v rámci vyšetřování se zjistí, že když byl dříve v Los Angeles, takže v té době tam došlo také ke třem vraždám prostitutek stejným způsobem, jako dělal tady v Evropě. Mimochodem jedna ze zavražděných byla Češka. A takže, když to shrnu, třetí posudek se dělal v rámci trestního stíhání. A tady ten třetí posudek, který dělal taky rovněž velmi známý soudní znalec, forenzní psychiatr, tak ten konstatoval, že ten Jack Unterweger je ohromný laický psycholog, že dovede skutečně nastavit druhou tvář. Že je to až neuvěřitelné, jakým způsobem dovedl lidově řečeno vodit inteligentní vzdělané skupiny lidí za nos. Dokladem toho je, že ani to hlavní líčení neprobíhalo hladce, protože tam protestovali studentky práv proti tomu, že se na něho díváme skrz stereotyp, že když jednou spáchal, takže i teďka všechno jde také za ním, ty činy, které byly vyšetřovány. Takže nakonec byl odsouzen a krátce po vynesení rozsudku spáchal sebevraždu a soudní znalec vynesl teda názor, že to byla spackaná demonstrativní sebevražda.
Aha. To zamrzí.
Jenom, čili jo, ta podstata jenom, že ten fenomén toho splittingu, toho štěpení na dobrou tvář a zlou tvář je pro ty opravdu nebezpečné jedince docela příznačný.
Dobře, takže shodli jsme se na tom, že do druhých lidí moc nevidíme. Přesto si myslím, že většina lidí je přesvědčená o tom, že má druhý lidi úplně zmáknutý. Z čeho to vychází? Proč si to myslíme?
Tak zaprvé teda máme někdy pocit, že jsme úplně čitelní, že to na nás ty druzí musí vidět, že máme strach, že jsme nejistí, anebo podobně. Zase bych se odvolala na výzkumy, které uklidňují, protože ty výzkumy říkají, že trpíme takovým tím spotlight efektem, že máme pocit, že jsme v centru reflektorů, ale faktem je, že druzí lidé si nás všímají daleko méně, než bychom očekávali, protože si ty druzí lidé všímají především sami sebe. Čili z toho plyne takové to poučení, že když se nám něco povede, tak si nás druzí moc nevšimnou, a když ale to utěšující nebo to uklidňující je, že když se nám něco nepovede, tak my tím většinou strádáme a trpíme daleko více, než teda ty ostatní, kteří na to za chvilinku zapomenou.
Tak to uklidňuje i mě, se přiznám. Proč nás tolik fascinují různé zločiny, kriminální aktivita, když vezmu jenom počet kriminálních seriálů, filmů, celý bulvár, který je částečně na tom postavený?
Já bych řekla, že nás fascinují je utrpení cizího. Čili násilí, které je adresováno vůči někomu jinému. Jakmile to násilí zažijeme zblízka, tak už nás zdaleka tak nefascinuje. Naopak traumatizuje nás. Takže to je asi ta nejzákladnější odpověď. To je totiž takové nadráždění, nabuzení na prázdno. Když sedím doma a sleduji thriller, detektivku, a takže ty pocity jsou skutečné, máme fyziologické projevy, že jo, potíme se, někteří si potřebují šáhnout po něčem, aby svlažili vyschlá ústa, ale pořád víme, že jsme v bezpečí domova. Takže jsou to takové zážitky, které jsou svým způsobem umělé. To nebezpečí neohrožuje. To je právě to, že nás fascinuje, když je to daleko. Když je to blízko, tak už je to prožívání úplně někde jinde.
Jasně. Kteří zločinci jsou podle vás nebezpečnější? Ti, kteří disponují takovou tou ničivou, nezvladatelnou fyzickou silou, nebo takový ty inteligentní, tiší, co fyzicky toho moc nemají, ale tady jim to pálí?
Já mám kritérium, podle kterého bych ráda odpověděla, a rovnou to kritérium řeknu, že pro mě je vždycky důležitým hlediskem rozsah újmy. A ten rozsah újmy zahrnuje i to, jak ta újma byla způsobena. Čili jak velké tam bylo utrpení, ale i třeba psychické, potom k tomu třeba i fyzické. Takže nedá se jednoznačně říct, abych si vybrala tak nebo tak. A musím říct, že ten dotaz ve mně vyvolal takovou tu asociaci na ty pokusy sestavit nějakou stupnici hrůzy. A ty pokusy vždycky selhali, vzdali jsme se toho, aspoň v mém oboru, protože je to vždycky mix, konstelace natolik jako individuální, že nějaká porovnání se asi nedají dělat. Intuitivně bychom třeba řekli, že akceptovatelnější je, když ten motiv je psychologicky blížší, a že to, co nás jako odpuzuje, tak je to spojeno s tím, že je to nevinná oběť, a pachatel ještě trýzní, a samozřejmě třeba dětské oběti a podobně. Ale říkám, když se vrátíme k tomu polu zlo, tak ta stupnice se opravdu hrozně těžko dělá, protože těch kritérií je strašně moc.
Já jsem tam z části, protože v různých právě filmech, seriálech a tak dále, tak se často vyskytuje postava takového arcizáporáka, takového toho geniálního mozka, který všechno řídí, všemu rozumí, hraje si s těma vyšetřovatelama, oběťma jako loutky. Stává se to reálně, nebo je to spíš fantazie tvůrců?
Asi projekce, bych řekla, určitého typu tvůrců. To je právě, mám pocit, takový mýtus, že geniální pachatel může být skutečností. Čili mýtus o takzvaném geniálním pachateli. Když se podaří zločin objasnit, tak za tím zločinem je pak, řekla bych někdy i jako překvapení, jak obyčejný je to člověk, a nic z geniálnosti, ani z té zvrhlé geniálnosti typu Hannibala Lectera na něm opravdu nenajdeme, a dost často jsou zatím takové ty nízké, bych řekla nízké mrzké pohnutky a takové ty okolnosti, které jsou notoricky spojeny s tím, že se jakoby, že v nás kolabuje morálka, že dojdeme do morálního bankrotu a vlastně jsme ochotní ubližovat druhým pro svoje vlastní uspokojení.
Komplikují vám ty různé kriminálky nějak profesní život?
Já se na kriminálky, musím říct, dívám ráda. Já je vnímám jako relax, protože ty klasické kriminálky vždycky dobře skončí. Že? Tak je to určitá taková pohádka. Tím chci říct, že dobro zvítězí. Tím chci říct, že detektiv po určitých nástrahách a útrapách v těch klasických kriminálkách nakonec usvědčí pachatele. A takže takové detektivky vnímám jako dobrý relax svým způsobem, ale dneska už se objevují jiné úhly pohledu, takže zatím jsem docela rozpačitá, když je to detektivka na úplně jiné téma, že to třeba ilustruje svár mezi těmi, kteří jsou na straně zákona a ten svár komplikuje právě to vyšetřování. Hmm. Takže to už takový relax pro mě samozřejmě není.
Jsi říkal, tam máme taky na vás jednu otázku, že právě vím, že ráda čtete detektivky. Člověk by si řekl, jestli z té práce toho nemáte už dost, že se ještě zaděláváte takhle další. Podepsala se nějak na té oblasti forenzní psychologie nebo na těch jevech, které jsou s ní spjaté, doba covidová?
Nevím, jestli se podepsala z toho důvodu, jestli ještě není příliš brzo na to, abychom to bilancovali, protože furt vlastně ještě se v té době nacházíme. Ale jasně, že se o tom hodně mluvilo, hodně diskutovalo. Vemte si třeba téma domácí násilí a covid. Velmi frekventované téma. A objevily se názory, že hned na začátku první vlny, že ta změněná situace povede k extrémnímu nárůstu domácího násilí. A teď se diskutovalo, co s tím. A takže to je právě pro mě taková otázka, která je těžko zodpovědětelná, protože dneska je domácí násilí tak širokospektrální fenomén, že musím diferencovat. Jistě, že může být víc konfliktu, ale konflikt a stres, to není přímá linka do nárůstu domácího násilí. Tam jsou ještě další moderátory. Čili nevíme ještě ani dneska, abychom s jistotou přesně řekli, co covid udělal s domácím násilím. Takže podle jednotlivých případů mohu říct, že u některých zhoršil nejzávažnější podoby domácího násilí a zatím bych si i stála, že to bylo velké riziko právě pro ty podoby, řeknu, systematického domácího násilí, to znamená pro týrání. Ale na druhou stranu existovaly i situace, kdy naopak covid tu rodinu nějak jako stmelil. A jestli to, či ono převáží, abychom mohli udělat nějaký trend, to si neodvážím v tomhletom okamžiku tvrdit. Mm-hmm.
Zdá se vám, že se veškerá naše pozornost nebo většina naší pozornosti zaměřuje na pachatele a ty oběti máme tak nějak na druhé koleji?
Odpovím ano. A dodala bych ještě, že se mi to nejen zdá, ale že to vím. To znamená, že bych proto mohla snášet určité argumenty. A dokazuje to třeba, když bych mohla uvést nějaké příklady konkrétní, tak by se týkaly zacházení s oběťma. Hned první kontakt oběti s úřady, řeknu, s policií při podání trestního oznámení už je poměrně náročný a přesto, že ze zákona policie má přímo trestní oznámení, tak řada obětí se dozví, to nám nepatří, to není trestný čin, ale v prvním okamžiku, v prvním kontaktu, aniž by byly zjišťovány další okolnosti. A z poraden víme, že ten první kontakt nastaví oběť. Nastaví nějakou důvěru, anebo teda daleko častěji tu nedůvěru. A takže to je ukázka zacházení s oběťmi, že to začíná velmi, velmi na začátku. Dneska je velké téma to, co se děje ve vztahu, vztahové násilí, tam patří nejen domácí násilí, ale také třeba stalking, nebezpečné pronásledování. A vůbec aktuální téma vztahová znásilnění. Jo? To je úplně jiná dynamika prožívání u oběti, než ta přepadová znásilnění, to znamená cizí muž, odlehlé místo, zpravidla noc, brutální útok, čili fyzická zranění. Toto všechno u těch vztahových není. A typicky se tam třeba setkáváme s odloženým oznámením. Protože oběti trvá dlouho, než se z toho otřesu zpamatuje, z otřesu, že ten, koho znala, se kterým pojí určité společné zážitky, se najednou choval úplně jiným způsobem, ačkoliv třeba tam předtím žádné signály nebyly. Vemte si jenom takové vztahové znásilnění po té, co se rozejdu docela dneska, jako je, v který zdaleka není výjimečný. A pozdní oznámení je typicky indikátor pro nevěrohodnou oběť. Proč jdete až teď? Proč jste nepřišla hned? A používají to i pachatele. Podívejte se, přišla to oznámit až po 2 měsících, tak to jasně říkám, ano, sex byl, ale byl to souhlasný sex. A ještě v její neprospěch chci uvést, proč to neřekla hned, když to teda tehdy vnímala jako znásilnění. Čili chci říct, že to, že oběti nemají u nás na růžích ustláno. Je to způsobeno hlavně tím, že jsme se dlouho zabývali, můj obor prostě typicky vyrostl na pachatelích a oběti, viktimologie, viktimologické expertizy jsou pořád, bych řekla, spíš popelkou. Znalosti o obětech chybí i justici. A takže pak je chování oběti interpretováno podle nějakých mýtů. Třeba jsem byla u domácího násilí, takže mohla bych jmenovat hned několik rozsudků, kde stálo, že jestliže se několikrát oběť vrátila, tak asi nešlo o domácí násilí, protože kdyby šlo o domácí násilí, tak by se přece domů nevrátila. Tomu říkáme takzvané jako kontraintuitivní chování oběti. A z pohledu toho, co dneska víme, tak naopak ty opakované návraty jsou typické pro těžké podoby domácího násilí, proto charakterologické, systematické domácí násilí a svědčí o tom, že oběť je v uvozovkách takzvaně uvařená žába, neboli je to ambivalentní oběť, má řadu bariér pro to, aby se byla schopná od vztahu odpoutat. Takže na vaši otázku bych shrnula, máme zákon o obětech trestných činů od roku 2013 a stručně řečeno, je to papír a je potřeba ho převést do života. A zatím v mnoha bodech cesty oběti, na které kontaktuje s oficiálními místy, s úřady, čili s organičními v trestním řízení, tak mnohé ty kontakty je třeba ještě zlepšit, abych to řekla pozitivně.
A kulantně možná trochu.
Tak.
Ale ta nedůvěra se netýká jenom úřadů, ale mě docela překvapilo, že oběti se často setkávají s tím, že ani jejich okolí vůbec nevěří tomu, že se něco stalo. Což je přijde zvláštní, že právě to okolí by mělo být to místo, kde teda nejvíce setkám s pochopením a místo toho mi to vůbec nebudou věřit.
To je taky jeden z takových těch mýtů, že si všichni myslíme, že sympatie budou na straně oběti, ale zdaleka tomu tak není. A těch okolností je hned několik. Já bych se odvolala na nějaké teorie. Ten fenomén se nazývá očerňování obětí. Může si za to sama, měla se chovat lépe, opatrněji, neměla riskovat, měla jít jinou cestou a já nevím, co všechno. Takže tomu se říká, když to shrnu do jednoho balíčku, očerňování obětí, blaming the victim, je to jako takové heslo, které lze i vyhledat. A zatím jsou takové dvě teorie, které vysvětlují, proč jsme takto nastavení. Ta jedna teorie je hypotéza o spravedlivém světě. To znamená, že očerňování oběti nám umožní zachovat iluzi, že tenhle svět je spravedlivý, protože se tady dějou zlé věci zlým lidem, ty, kteří si za to tak trošku můžou sami. Mm-hmm. Jo? A teď se vrátím k tomu, to je hodně, hodně výzkumu kolem té hypotézy spravedlivého světa. My tu hypotézu potřebujeme samozřejmě, aby jsme byli v komfortu, aby jsme byli psychicky fit, aby jsme nějak věřili, že ten svět je přehledné místo a platí tady nějaký řád a pořádek. A teď viktimizace v blízkém okolí tohle, tu iluzi otřese. To jsou vlastně ty psychické dopady. Takže to je jeden z těch důvodů, čili tím chci vysvětlit, že to postihuje samozřejmě i rodinné příslušníky a hned přejdu ještě k dalším detailům. Ta druhá teorie je velmi podobná, to je obraná teorie, čili defense teorie, která defenzivní atribuce, když to řeknu takto, a je vlastně velmi blízká. Oběť se chovala nerozumně, svým neopatrným chováním vlastně si způsobila viktimizaci. Jenom malá odbočka, jestliže přijdu ohlásit na policii domácí násilí, teď slyším větu, paní, co jste mu pro boha udělala, že vás tak zmlátil? Jo, to je přesně jo, tohle, že si oběť musela nějakým způsobem o to koledovat. A tento týden jsem se i takovým způsobem trošku pobavila, protože jsem vedla expertní rozhovor, měla jsem poskytnout tedy informace v rámci nějakého výzkumného projektu a ta tazatelka, nositelka toho výzkumu se ptala na nějaký příklad domácího násilí na seniorech, který jsem popsala. Týkal ten tou obětí domácího násilí byl zhruba 70-letý muž, který ovdověl. Synové se usnesli, že táta nemůže zůstat sám, dospělí synové, takže mu sehnali partnerku a ta partnerka ho zmanipulovala, přiměla ho k tomu, aby si vzal na ní několik půjček a pak teda zmizela. Profesí zdravotní sestra. Zmizela pravděpodobně do zahraničí, kde působí jako zdravotní sestra. A já jsem ten případ líčila z určitého úhlu pohledu a ta zatelka položila dotaz, nebyl ten dotyčný závislá osobnost? Čili opět ten příklad, jo, že hledám vysvětlení, proč se to stalo v nějakém handicapu osoby, která se stala obětí. Takže v rámci, když se vrátím k tomu, že dokonce i rodina, tak jednak jsou tyto mýty i v nás zakořeněné. Takže třeba zoufalý otec, který řeší znásilnění dcery, když šla z diskotéky, tak jí začne právě vyčítat, že na té diskotéce byla moc dlouho, že on to říkal, že tam nemá chodit, čili spojuje to, co se stalo, s něčím, co je docela běžná jako aktivita. Jo? A takže to špatné reagování, bych řekla, v rodině vůči obětem je někdy pokusem o obranu. Pokusem o to udržet si iluzi, že jsem všechno dělala a nechci připustit, že se mému dítěti něco stalo, protože pak bych si musela vyčítat, že jsem třeba něco opomněla. Takže taková jako agrese vůči té oběti může být i takto vysvětlená. Já si třeba vybavuju dospělou ženu, která byla znásilněna tady někde na zastávce a její otec jí říkal, prosím tě, proč chodíš každý den běhat, když jsi mu neutekla. A to byl moment, který jí nejvíc zranil, takže i s tím byla v poradně. A vlastně vysvětlovali jsme, že to je takový projev zoufalství, že to je projev toho, jak hluboce to zasáhlo toho otce. A že to není namířeno jako útok vůči ní. A jinak teda ta rodina reaguje tím, že očerňuje oběť, to jsem teď ukázala, někdy ale rodina reaguje špatně i tím, že dochází k takzvané hyperidentifikaci s obětí. To znamená, že matka a otec mají příznaky, jako by se jim to stalo. Jsou zdecimovaní, psychicky kolabují, nemohou spát, nemůžou se soustředit. A teď vy jako oběť vlastně vidíte, pane bože, co jsem způsobila, že jsem to řekla. Teď máma trpí. Jo? Čili opět, a a většinou to teda vede k tomu k prohlubování psychického dopadu trestného činu na oběť. Takže když to shrnu, tak ta rodina buď teda očerňuje, nebo teda může sklouznout do té hyperidentifikace, což také škodí oběti, a nebo se snaží ten trestný čin jakoby popírat, ignorovat. Takže ne, nic s tím nedělej, nechoď nahlásit. Každý muž je tak trošku predátor. Jo, že se snaží. Takže to jsou prostě to je taková mapa takových nezdravých reakcí vůči oběti, které ji mohou potkat v rodině. A ne vždy je to intencionální, umyslné, že chci uškodit. Spíše to vedeno právě malými znalostmi o tom, co oběti pomáhá. A je to velká škoda, protože víme, že to trauma je živý tvár. Je to běh na dlouhou trať. To znamená, že o tom rozhoduje nejen to, co se mnou udělal pachatel, ale je velmi tvárné právě v době poté. A takže od toho taky ta věta ve viktimologii, že nemůžeme ovlivnit, že se trestný čin stane. Ale můžeme ovlivnit, jak s obětí zacházíme v době poté. A proto teda ta pozornost, která je v současné době věnována tomu, aby se zlepšilo zacházení s oběťmi, aby třeba i více oznamovali, aby bylo méně latence.
Vy jste zmínila, že tyhle ty reakce, ať už to, že hyperidentifikuju se, nebo že jdu do té iluze spravedlivého světa, že je to dané tím, že nevíme, co ta oběť opravdu potřebuje. Co ta oběť potřebuje?
Oběť potřebuje především potvrzení, že je obětí. Mm-hmm. To znamená, ano, ty za to nemůžeš, ty si nic nespáchala a zachovala si se tak, jak si nejlíp uměla. To je to, čemu říkáme uznání, recognition, všechno to. A je to skutečně úplně to základní. To znamená, že vlastně označím dobro a zlo. To je první krok a proto je velmi traumatizující, když je věrohodnost oběti zpochybňována, že si vymýšlí, že přeci poprvé to řekla tak a podruhé trošičku jinak. Přitom ta paměť se to dá vysvětlit běžnými mechanismy fungování paměti. Čili úplně to je ta zásada. Jo? Udělat tohleto označení. Čím oficiálnější je to označení, tím je to pro oběť lepší. Protože to znamená, že máte statut oběti, dosáhnete na určitá práva, máte třeba statut poškozeného v trestním řízení, můžete být zvláště zranitelnou obětí, to je také označení. Zvláště zranitelná oběť má extra práva. Právě protože je hodně, hodně traumatizovaná. A kvůli dalším ještě okolnostem, které vyjmenovává samozřejmě zákon. Takže to je to, co bych za sebe řekla, že to je úplně nejdůležitější. A pak samozřejmě asi bych měla říct, že zločin může člověku změnit život ve všech důležitých dimenzích. To znamená třeba i v dimenzi práce. A práce znamená nějakou čitelnou finanční perspektivu. A takže zločin může ze mě udělat bezdomovce. A to i doslova, v tom konkrétním slova smyslu, protože jsem nějakým způsobem omezená, nemohu třeba podávat ten výkon, co jsem vykonávala. A tudíž teda se to promítne do této životní oblasti. Typicky se promítá do vztahové oblasti. Já si vybavím řadu případů znásilnění, jak to nese partner. A jak je to často pro ně těžké a potřebují taky intervenci nebo pomoc. A takže se promítne do vztahových oblastí, notabene třeba, když je to zločin, který se odehrál uvnitř rodiny. Takže tam máte pachatele i oběť a kolem širší a užší rodinu a je to velmi vztahově zvládnout, je to velmi, velmi obtížné. Takže ten disbalanc, který přináší trestný čin do života oběti postihuje opravdu celé to spektrum těch hlavních oblastí, ve kterých jdeme, po kterých jdeme v životě. Takže třeba s obětí mluvit, která ta oblast je v daném okamžiku pro ní prioritní a kterou je třeba v daném okamžiku řešit. Čili dneska ty hlavní zásady zní, potřeby v reálném čase, stavět oběť znovu na nohy do zápasu života, protože potřebujeme, aby byla schopna se znova vrátit a aspoň trošku smysluplný život a vést. A komplexní pomoc, čili peněžní, chci to extra zmínit, potřebujete na terapie. Já si třeba vybavím klientku, která byla přepadena v rámci práce. Ona pracovala v baru, tam přišel pachatel čerstvě propuštěný z výkonu trestu. On ji přepadl, zmlátil ji do bezvědomí, vybral pár drobných z kasy. A když odcházel, tak asi jak byl naštvaný, tak se vrátil a pořezal jí obličej. Mm-hmm. Čili dotyčná se dostala do nemocnice, kde ale poskytli zdravotní péči a ty jizvy, které jí na obličeji zůstaly, ty se netýkají již základní zdravotní péče, to je nějak kosmetický zákrok a na to ta slečna vůbec neměla. A takže se mohou vyskytnout takové otázky, třeba s zubní náhradou a podobně. Na to všechno můžou jít tedy finance. Čili ta vaše otázka, co potřebuje oběť, tak skutečně hlavně uznání. Když jsem u pozůstalých, tak třeba i slova lítosti, takže vím, že pozůstalí třeba řeknou, že si jdou na hlavní líčení, protože chtějí od pachatele slyšet slova lítosti. Mm-hmm. Ale málo kdy je skutečně slyší. A proč chtějí slyšet slova lítosti? To je zase to označení. To označení, ano, já jsem udělal něco špatného a oběť za nic nemůže. Jenomže právě dost často dochází k tomu přenášení viny na oběť. Hmm. Měla se chovat jinak, vyprovokovala mě a já nevím, co všechno. A to vlastně strašně komplikuje ty pochody psychické rekonvalescence, protože nedošlo k tomu zásadnímu. Aby teda se pocit spravedlnosti obnovil, tak my chápeme, že na světě se dějí dobré i zlé věci. A chápeme, že se můžeme stát někdy obětí. Ale poté potřebujeme skutečně, aby jsme byli označeni jako oběť a aby s námi jako s obětí bylo zacházeno.
Hmm. To je hodně zajímavá myšlenka, protože si myslím, že pro spoustu lidí je pocit oběť jako sprosté slovo, že se snažíme jako, nejsem žádná oběť a tak podobně. Nebo naopak jako, ježiš, tak už se s tím srovnej, když už se to tak dávno skoro nic se nestalo.
Přesně, nepřeháněj, když se Vy jste řekl právě určitý vyjádřil jste určité konotace, denotace kolem slova oběť. Mm-hmm. A skutečně z ty diskuze na tohle téma, jak označovat nás, kteří jsme se dostali do procesu viktimizace, když to takto řeknu, běží i v teorii. Mm-hmm. A proto se objevuje opakovatě návrh to slovo odsunout a používat místo toho slovo jiné. Klasicky z angličtině survivor, čili přeživší, mm-hmm. ten, co přežil, nedovedu si to v češtině dost dobře představit. A takový nestor viktimologie, profesor Van Dijk, to je holandský profesor, tak ten jeden z těch, kteří razí právě tu ideu, pojďme naleznout nějaké, řeknu, lepší, nějaké výstižnější slovo, aby teda nemělo ten negativní konotát. Já musím sama za sebe říct, že tím, jak se pohybuju v té agendě už relativně dlouho, já to tak necítím už. Mm-hmm.
Vy jste zmínila několik věcí, kterým bych se ještě rád vrátil, protože mě to přijde jako velmi zajímavé, velmi důležité. Ta první věc byla, že u těch znásilnění nebo těchto sexuálních deliktů, takže asi nebudu moc daleko od pravdy, když řeknu, že většina lidí si představí opravdu takové to ten šeřelý park nějakého člověka, který za vámi jde a pak je z toho průšvih. Ale mě teda spadla čelist, když jsem se dozvěděl, že tahle ta kriminální aktivita tvoří asi 10 nebo 20%, teď nevím. A zbytek jsou ta vztahová.
Přesně tak.
Kdy tam aspoň trošku se ti lidé znají, někdy se znají celý život a tak dále. Je to takhle obrovský nepoměr. Proč máme tak velké povědomí o té první skupině a o té druhé skoro žádné?
Já myslím, že to souvisí s nějakým společenským vývojem. O tom, jak se na násilí a na sexuální, a měla bych už korektně říct sexualizované násilí, díváme, protože v poslední době nastal opravdu velikánský posun. Můžou za to samozřejmě feministická hnutí a feministický aktivismus, ale to téma se mohlo zrodit teprve tehdy, když jsme začali tak trošku otevírat pokličku nad priváty rodin. Mm-hmm. Jestli to takto můžu říct, protože z pohledu historie jsme docela dlouho bojovali, aby jsme měli nárok na svůj priváta a nikdo nám do něj nestrkal nos, ale pak se najednou v druhé polovině minulého století začínají odkrývat tabu. První to tabu bylo dítě, jak se s ním zachází v rodině, čili objevilo se téma týrané, sexuálně zneužívané dítě v rodině, čili intrafamiliární. V zápětí na to přišlo téma domácího násilí, to znamená násilí zase ve vztahu mezi blízkými osobami. Pak přišlo násilí na seniorech v rodině. A takže v rámci toho, to bych řekla, nového úhlu, že jsme se stali na jedné straně citlivější vůči násilí, tak najednou zjišťujeme, že sexualizované násilí je ve vztazích, kde bychom ho normálně nečekali. A začíná se o tom mluvit. A takže to téma, bych řekla, že je opravdu záležitostí relativně čerstvou a získáváme nové poznatky teďka. Recentně, jestli bych to mohla říct tímhle výrazem. A takže si třeba vybavím studii švédskou, která je možná tak 5 let stará, myslím, že 2017 ji realizovala autorka s týmem, která právě ve svém centru pro oběti znásilnění zkoumala oběti a měla tam oběti, vypíchla si oběti vztahového znásilnění, kterých tam bylo nejvíc, a to jsou sousedi, současní partneři, bývalí partneři, nápadníci, co já vím, vysokoškolský učitel, ale můžu, že lékař případů v Česku také není zrovna málo. A takže ona se zaměřila na tuto výzkumnou skupinu, měla poměrně velký vzorek a zkoumala i reakce v průběhu znásilnění. A tak se do oficiální diskuze dostalo i téma odlišné dynamiky, odlišného prožívání, že oběť vztahového znásilnění se chová jinak, protože je zaskočena, převálcována, nečeká to. A takže daleko častěji, a teď nás překvapilo, jak často, dochází právě k té reakci, kterou mohu označit jako tonická imobilita, disociativní stupor, anebo to, co je daleko známější, zamrznutí, stuhnutí, anglicky freeze. A vlastně je to situace, kdy oběť nemá k dispozici sebeobranu, protože jakoby odejde psychicky. Takže neovládá ani mluvidla, aby mohla křičet, nemá možnost škrábat, kousat a podobně. Oběti dost často říkají, že mají pocit, jakoby byly jako svetované, zdrogované, že jsou v nějaké bublině a teď jenom registrují, co se děje. A to, co bylo překvapivé, je, že tenhle ten stav není spojen s nějakým extrémním jako násilím, které najednou přijde, ale že může být nastartován i překročením společenských norem ohledně sexuálního kontaktu. Já uvedu úplně konkrétní příklad. Dotyčná chodí několik let k masérovi. Mm-hmm. A naposled je u maséra, kdy má pocit, že ty dotyky jsou nějaké jiné, ještě si sama v duchu řekne, já jsem asi nějaká přecitlivila, to je přece, jo, jako bych ho podezírala z něčeho takového, ale on už jde dál a nastává okamžik, kdy ona vlastně ztratí samu sebe. Hmm. A takže žádné násilí a teď se právě často setkáváme s tím, nebránila se, tak jak jsem mohl vědět, že nechce. Mně to přijde takovéhle pokusy o obranu docela jalové, abych pravdu řekla. Hmm. Protože si myslím, že kdybychom analyzovali celou tu situaci, ten kontext, tak je zřejmé, že z pohledu klienta jsem tou situací totálně zaskočena, vůbec jsem s ní nepočítala, nevím, jak bych na ní měla reagovat. A než mi ta situace docvakne, tak už vlastně nastává nouzová, biologicky podmíněná reakce, protože to není moje volba. Tak a teď vytuhnu. To se vlastně tělo rozhodlo za mě, protože vyhodnotilo, že žádný boj, žádný útěk, takže jediná šance je tato strategie. Takže jsou to poznatky, které nasvěcují právě tuto specifickou oblast. A jak už říkám, tyto výzkumy přinesly nový úhel pohledu. Třeba tenhle ten výzkum doložil, že jestliže dojde u oběti k tomuto disociativnímu stuporu, nebo tedy zamrznutí, že jsou s velkou pravděpodobností očekávatelné daleko závažnější psychické následky. Prostě to koreluje. A takže já doufám, že se posuneme od toho stereotypy pravého znásilnění k tomu, co se reálně děje, jak ta victimizace skutečně vypadá. A pak samozřejmě vznikají i ty otázky s kolem toho, jestli je třeba měnit nebo ponechat definici znásilnění, to je skutkovou podstatu. Některé země Evropské unie tak učinili, že jdou v duchu toho ne je ne, anebo některé dokonce jen ano je ano. A uvidíme, kam se ta diskuze u nás v Česku povede. Ale vlastně ta diskuze je důležitá z toho důvodu, že co je předepsané ve skutkové podstatě, tak to vlastně dokazujeme. Mm-hmm. Takže to je asi ten důležitý úhel pohledu, jak to udělat, abychom mohli se ptát i na tyto specifické fenomény.
To mi trochu přijde, jako že jsme nedávno otevřeli Pandořinu skřínku rodinných vztahů a teď čekáme, co z ní všechno vyleze. A... No, tak doufujeme, že...
Tak nedávno, když bych řekla, že vlastně... Ten názor, že i za násilí, které se děje mezi blízkými, které je opakované a dlouhodobé, tak je možné se na ně dívat jako trestný čin, čili to heslo domestic violence is a crime, to je heslo z poloviny 80. let. A když se podíváte, u nás se domácí násilí stalo trestným v roce 2004, protože tehdy byla zavedena skutková podstata týrání osoby. A vlastně týrání osoby, stalking, to jsou zvláštní trestné činy z pohledu psychologa tím, že jsou to trestné činy na pokračování. Mm-hmm. To znamená, že se dějí v čase. A to je třeba ohromný rozdíl vyslýchat oběť, která zažila dvouminutové loupežné přepadení. A vyslýchat oběť, která zažila třeba 4 roky týrání. Tam ty paměťové obrazy jsou úplně jiné a vyžaduje to i jiné, řeknu, know-how nebo jiné umění ze strany vyslýchajícího. Musím taky vědět, na co se optat, abych potom mohla dokázat, že skutečně ten typ soužití lze označit jako třeba týrání, anebo že jde o nebezpečné pro následování. Protože zase to je taky svým způsobem hraniční, protože od kdy začíná nebezpečné pronásledování, třeba jenom intuitivně, kdy se začnu cítit jako oběť. Jo, a jestli třeba, když vemu ten typ umanutý ctitel nebo nekompetentní nápadník, tak se někdy bojím, že těch případů bude víc, protože pořád víc času tráví mladá generace u počítačů. A takže lze očekávat, že ty vztahové schopnosti, třeba jako schopnost dvoření, flirtování, že u počítače se asi moc nenaučím, že? A když teda od počítače jednou chci vyrazit do reálu, tak bych měla mít tedy nějaké dovednosti v tomto ohledu. A takže potom se může i stát, že ten dotyčný vybaven informacemi ze sociálních médií a ještě z nějakých vydařených filmů, které zvěstují, že jasně, že když dlouho dobýváš, tak nakonec řekne ano. Jo, takové ty filmy, které právě tohle poselství nesou, tak můžou prostě toho dotyčného navést na urputné, řeknu, dvoření a neslyší to ne. Mm-hmm. Má pocit, no to je jako v tom filmu, to je třeba překonat, že? Protože v 50. dílu Esmeralda, nebo jak se jmenuje, nakonec řekne ano. A končí to happy endem. Čili jenom tím chci na vaši otázku uvést, že jsme otevřeli skutečně svým způsobem Pandořinu skřínku, protože to je jiný typ deliktů s jinou dynamikou a tudíž vyžaduje skutečně specifické know-how, abych se v tomhle prostředí mohla pohybovat.
A ještě jedna věc, které se vrátím, vy jste zmínila, že je že v případech domácího násilí, že je tam takové kontraintuitivní právě to, že ta oběť se třeba několikrát vrací k tomu násilníkovi a že je to taková uvařená žába. Můžete to trošku rozvést?
To slovo uvařená žába můžu rozvést, to je takový oficiální poloodborný termín, protože se týká takové paralely. Ta paralela je o tom, že jestliže žábu hodíte do hrnce s horkou vařící vodou, tak se odrazí a vyskočí, tudíž se zachrání. Ale když je to po kapičkách přidáváte, to znamená, je to postupně, takže vlastně ztratíme schopnost rozeznat ten bod zlomu. Ten bod, kdy už mi jde o zdraví, anebo třeba dokonce i o život, protože některé případy těžkého týrání právě v momentu, kdy se konečně oběť rozhodne, že odejde, mohou končit i tragicky. To znamená, že tyran neunese a dochází k tomu, co dneska označujeme jako femicidum. Takže o tu ten pojem uvařená žába. Je skutečně, čím těžší je domácí násilí, tím těžší je také odejít. Mm-hmm.
A právě proč ten návrat, že vlastně v okamžiku, kdy už ta oběť dokáže z toho v uvozovkách uniknout, odejít, tak vlastně ten návrat je taková jako nejšílenější věc, kterou může udělat, aspoň z pohledu nás.
Ano, přesně, protože vůbec protože nemáme představu, tam jde o to, že dotyčný nechce nechat odejít. Mm-hmm. Vlastně ty nejtěžší podoby, se to pokusím jednoduše vysvětlit, jestli se mi to povede, ty nejtěžší podoby domácího násilí nejsou určeny jenom brutalitou fyzického násilí, ale jsou určeny zejména kontrolováním. To znamená, že, že je jeden, kdo určuje pravidla a druhý, kdo se musí ve všem podřídit. A ta kontrola a vlastně je v momentu, kdy já se odhodlám ke svobodnému rozhodnutí prvnímu, které je spojeno s odchodem, tak je to z toho pohledu toho tyrana totální prolomení, porušení. Takže tyrani jsou schopni vyhledávat, dokonce jsou schopni jako stopovat i utajené azylové domy. A takže si vybavím i případ, kdy ten dotyčný tyran řekl před utajeným azylovým domem, ty si tady zůstaň, ale děti jdou se mnou. Mm-hmm. Jsme schopni odejít z normálního vztahu, který přestane fungovat. A ten vztah se odehrává mezi dvěma, řeknu, vztahově zralými jedinci. To znamená, že chápeme, že nám to nemusí spolu vyjít, to chápeme, že třeba nás ten druhý může svým způsobem podvést v tom, že třeba nebyl věrný a tohle já nemohu akceptovat. Všechny tyhle věci jsou to velké stresy, ale nějak se s tím popasujeme. U případu těžkého domácího násilí je to úplně o odlišné dynamice a ta jednoduché vysvětlení je, jestliže kontroluje, jestli bude chodit dotyčná do práce, jestliže kontroluje pohyb, jak dlouho trvá cesta pro dítě do školky a když se opozdí, tak je potrestána a když přijde dřív, tak je také potrestána, protože jí nedej bože třeba někdo svezl autem. Takže už to indikuje, že ty těžké případy domácího násilí jsou spojeny s určitými povahovými nápadnostmi, proto se i ty pachatelé označovali tak barvitě jako kobra a pitbull, ty nejzávažnější tyrani. A takže ty odchody jsou potom velmi, velmi komplikované, ale ta dobrá zpráva, kterou bych na závěr tady toho vstupu chtěla říct, je, že těch těžkých případů domácího násilí je samozřejmě statisticky vzato méně, protože jsou, jak už jsem říkala, spojeny s povahovou akcentací, s tím, že chci dominovat nad tím partnerem a podobně. Daleko větší balík se týká lehčích případů domácího násilí, kde to násilí je spíš fyzické než psychické, protože u toho týrání je to hodně psychickém násilí. A tady to fyzické násilí je navázáno na určité konflikty. To znamená, že se střetávají plus minus co do pozice ještě nějakým způsobem vyrovnané síly a takové domácí násilí má lepší prognózu, lepší šanci s tím něco udělat tak, aby to přestalo.
Ta analogie s uvařenou žábou je asi docela trefná. Jste říkala, že se tam ztratí potom nějaký to vnímání bodu zlomu. Existuje podle vás nějaká univerzální nebo poluuniverzální hranice, kde opravdu už by si člověk měl říct tak a dost?
Body zlomu skutečně existují a fungují ukazuje se, že bod zlomu je něco individuálního, kdy já mám pocit, že tak, ať už to přesáhlo veškerou míru, kterou jsem schopná unést. A předtím ale procházím určitými typickými stádii v roli teda oběti domácího násilí. Takže to první stádium je, asi jsem udělal něco špatně, když se budu snažit, tak to bude fajn. Ještě je třeba říct, že ty začátky bývají u těch těžkých podob domácího násilí takový jako romantické. To znamená, že ty v roli nápadníka je ten dotyčný okouzlující. To slýchávám velmi často, potkala jsem prince. Poslouchal mě, sdíleli jsme společné věci a všechno mi dovedl vysvětlit. Typicky to, jak si slýchávám, dost často taky slýchávám, že tlačil na to, aby rychle a spolu. Takže takový ten turbovztah bych řekla. No a pak teda dochází k tomu, že všechno podle dominantního člena domácnosti a výsledkem je teda soužití, které označíme tím typem týrání. A proč o tom mluvím? Kdyby to násilí bylo hned na začátku a vyjevilo se, řeknu, v celé své kráse, jestli můžu použít tento výraz, tak drtivá většina z nás prostě z toho vztahu odejde. Ale na začátku je to úplně jiná písnička. A takže se vytvoří v oběti taková vlastně definice romantického vztahu. Máme s tím spojená velká očekávání a ty první incidenty vnímáme jako, že se dají ještě omluvit a že když se budu víc snažit, takže to přestane. Ale pak zjišťujeme, že čím více snažím, tím je to horší a není to lepší. A takže prochází právě určitým vývojem, než dojde k nějakému bodu zlomu, tak jak jsme ho popisovali. Jestli to stačí.
Asi jo, akorát potom jenom říkám, jak často je právě ten bod zlomu ignorovaný, nebo že si v jednu chvíli řeknu tak a to už tady už končí veškerá legrace, to už je všechno, co dokážu unést. Pak si řekne, no ale ono přece jenom možná ještě, že ten bod zlomu se posune a posune a posune.
Takže vy jste v bodě zlomu a odcházíte a jste v azylu. Někdy můžete k rodičům, ale někdy rodiče řeknou, podívej se, ten barák jsme zaplatili my a ty ho tam teď necháš samotného a pošlou vás zpátky. Jenom prostě je třeba zasadit vždycky do konkrétní situace. Teď děti chodí někde do školy, když vy jste v azylu, tak chodí někam jinam do školy. Je to spojeno s řadou problémů a teďka přijde ten dotyčný a třeba slibuje hory doly, že se změní. A takže děti chtějí třeba zpátky. A takže to jsou okolnosti, které je v tom každém jednotlivém případě třeba analyzovat. A je to právě to téma pro ty bariéry. A samozřejmě velká otázka je také, jak pomoct oběti, aby se chytla v životě. Já tím chci říct, že odchod, ukončení vztahu s těžkým tyranem není volba mezi špatnou minulostí a růžovou budoucností. To je asi, jo, to je to, co si třeba se třeba si uvědomit. A takže určitě by třeba pomohlo, kdybychom kromě poraden, které se věnují třeba té psychosociální podpoře, kdybychom dovedli nastavit lepší sociální programy pro ženy s dětmi, které utíkají od tyranu, čili od těch těžkých podob domácího násilí. Říkala jsem, že ty jsou statisticky vzato jako menší, já nevím, jestli třeba 350 případů se dostane, myslím, že v roce 2019, poslední předcovidový rok, že soudy řešily 350 případů týrání osoby ve společném obydlí, z toho ještě nemalá část nebyla odsouzena, když to takto řeknu, čili spadla. Čili když se vrátím zpátky, co chci říct, že by se lépe odcházelo, kdyby existovala nějaká záchytná síť v podobě školek, bytů, rekvalifikačních programů, abych mohla na sebe a na své děti vydělávat. A to není z mé hlavy, to je taková jako politika, protože domácí násilí je komplexní problém a netýká se jenom toho ukončení vztahu. Mm-hmm. Jestli.
Jo.
Úplně slyším tu odezvu, jak když tohle vznikne, tak to vlastně bude podporovat ty rozpady těch manželství. Protože ta hranice, kdy odcházím od tyrana a kdy odcházím, protože se mi nesplnilo to, co jsem čekala, ta je podle mě velmi tenká.
Jo, ale když odejdete od někoho, kdo nesplnil vaše očekávání, tak tam nemusí být vůbec přítomno žádné domácí násilí. Já jsem prostě měla nějaké iluze a ať už jsem třeba byla naivní, protože jsem se vztahově vzdělávala na něčem, čemu bych řekla červená knihovna. Jo, jak to má být, já nevím, harlekinky nebo jo, něco na tenhle ten způsob. Čili tady se pořád jako točíme u toho, kdo by měl mít nárok, právě protože by byl jeho případ oficiálně označen jako týrání, což je zločin, a oběť týrání by teda měla určité možnosti, když to takto řeknu. Ale ne tedy, že jenom přijdu a řeknu, já jsem byla zklamaná v tom stavu. Jsem zjistila,
to je to, co jsem myslel, že budu zklamaná, ale protože budu chtít mít přístup k tomu servisu.
Aha, že falešně označím.
Vytvořím to falešné obvinění, protože mě to zjednoduší tu situaci.
Já rozumím tomuhle dotazu a je to typická, řeknu, argumentace, která se týká dalších trestných činů. A jasně, že existují takzvané nepravé a také falešné oběti, ale ty by neměly stát v cestě naší pomoci vůči těm pravým obětem. Čili je to o tom, abychom měli filtrovat, abychom měli rozlišit, to znamená, abychom měli know-how, a jsem zase u toho, že jsou to speciální agendy a je třeba speciální know-how, a určitě by to pomohlo i tomu, abychom neoznačovali špatně, falešně. Jo? A sama za sebe si vybavím hned případy, kdy inteligentní, atraktivní oběť dovede vzbudit až apelativní touhu jí pomáhat. A ve skutečnosti pak zjišťujeme, že nejde o oběť trestného činu, týrání. Jo? A že dokonce ta dynamika vztahu může být i opačná. Jo? Ano, jsou takové případy. To jsou oběti, které právě si upřímně myslí, že to, co tady zažívám, je opravdu týrání. A teď se začnou domáhat, ale od toho teda jsou, řeknu, odborníci na to, aby dovedli toto rozlišit. Ale to se může týkat, já nevím, to je jako pojistné podvody a kvůli tomu nezrušíme pojišťovny, že?
Rozumím, no. Jenom vím, že ta agenda je poměrně obsáhlá a vnímám tam velmi jako tenoučkou hranici mezi tím, co je rozpoznatelné a co ne.
Mhm. Jo, to by byla diskuze. Samozřejmě vždycky se můžeme mýlit a já řeknu jenom takové vodítko z praxe, které mám tak jako zažité, že pravé oběti dost často mlčí a ty nepravé oběti dost často expresivně, emocionálně, bezbřeze líčí hrůzy soužití, no, a dělají jasnou dichotomii mezi já, oběť, čistá jak lilie, a to monstrum, které je schopné všeho, od kterého utíkám. A to jsou už třeba určitá vodítka, protože tady jsme přece začali diskuzi u toho, že pravé oběti se vrací.
Jasně.
Tady už vidíte, jo, že to je ta složitá problematika a hodně zajímavá.
Vybavil jsem si jakýsi případ z takových těch televizních rekonstrukcí, kde vlastně po rozvodu partnerů tam došlo k jakýmusi vydírání ze strany té partnerky ohledně majetku. Už na to nepřistoupil, ona na sobě roztrhala punčocháče, utekla za kamarádem, který na ní čekal venku, nechala se odvést na policii. A vlastně to bylo z nějakého malého města. Ten chlapík byl cvičitel fitness a nějaký kulturista, který si ke svýmu štěstí paradoxně a hormonálními pomůckami v tom růstu svalů omezil potenci. Mm-hmm. A nicméně až tohle ho zachránilo před odsouzením, což pro něj bylo taky poměrně složitý, protože na tom malém městě k tomu soudu musel předvést nebo nechat jako předvolat jako svědka toho svého ošetřujícího lékaře, který tam teda nahlas při tom veřejném projednání řekl, že kdyby tenhle muž někoho znásilnil, takže by musel já lékař dostat Nobelovu cenu, protože toho prostě není schopen.
Mm-hmm. Ano. Ano, znám takové případy, ale znovu říkám, že od toho by měly být vlastně organičné v trestním řízení mistři na to rozpoznávat.
Pojišťovny nezrušíme.
Takže ano, pojišťovny nezrušíme.
A jenom, když jsem do toho vstoupil, mě by strašně zajímalo, jestli někdo někdy ten pokus s tou žábou opravdu udělal. Protože já myslím, že je taková legenda, ale je to krásný příklad.
Ano, přesně. Mám také podezření na to, že to je legenda, ale najdete ji v jakékoliv učebnici a domnívám se, že v tomto tisíciletí už z etických důvodů takový to pokus by rozhodně nebyl možný. Ale existuje, že o přísloví gutakabat lapidem a tak dále a existuje teorie o postupné korozi. To znamená, že ty efekty těch malých kapiček jsou hodně, hodně devastující. A tady vůbec u toho domácího násilí tvrdíme, že nejhorší je to intermitující posilování. To znamená střídání klidu, chcete-li i líbánek, a pak prolomení do různých podob násilí. Ale jinak, pokud jde o týrání, tak jestliže pak popisujete to chování, kterého se dopouštěl ten tyran, tak je to evidentně mimo normu. Je to excesivní. Já jenom ukážu typické nás zajímá třeba startery, kdy k násilí dojde. A není důležité, jestli je to facka malá, nebo facka velká, nebo skopání. Ale ten starter je něco, co oběť nemůže ovlivnit. Že pláče dítě. Takže já si teď vybavím jeden případ. Řekni mi, kdy přestane to dítě brečet. A když ona to neví, tak následuje nějaký trest. Je to kvůli tomu, že utírá nádobí a to nádobí cinká. Čili na těch starterech vidíte, že to není konflikt, že by o nějakou věc se přeli, ale že to je demonstrování moci. Abych teda už jenom poslouchala a netroufla si jakéhokoliv samostatného myšlení. A to ještě citát jednoho z pachatelů, který říkal, stačí jenom, aby myslela jako já. Stačí, aby myslela jako já. A pak nebudou muset být sankce. No, tak to asi...
Vysněný partner.
Tak asi ano, vysněný. Takže tolik k tomu rozlišování, co je těžké a co je lehčí.
Paní doktorko, narazili jsme tady na rozdělení dobra a zla. Z vaší zkušenosti dlouholeté, jak byste definovala zlo?
To jsou obecné otázky a bych ho definovala cestou toho kritéria, že ubližuje. Mm-hmm. Ale na nějakou dobrou definici bych si netroufla. A to zlo může mít absolutně různé tváře. To může být, že mlčíte. Mm-hmm. A ignorujete. To zlo může být samozřejmě, že ponižujete, deptáte toho, koho byste měli mít rád. To si myslím, že je vůbec jako životní scénář, na který opravdu nejsme připraveni, protože každý potřebujeme mít nějakou osobu, nějakého hlavního člověka. A ten hlavní člověk je člověk, se kterým chceme být a chceme, aby od něho jsme byli akceptováni. Na jeho mínění nám záleží. A to, ten výběr, to, že miluju, mám ráda, to poznám, že chci třeba s tím člověkem trávit ten čas. A To se nedá smazat, protože to je nějak emocionálně ukotveno. A takže já jsem ochotná hodně udělat pro to, aby mě chválil, abych v jeho očích zářila. A to je i ta dynamika vztahu. Kdyby mě byl ten partner úplně jedno, tak asi by rozchody nebyly problém. Čili je to velká hanebnost, když ten vztah se zakalí, je neprojasněný a začíná tam panovat násilí, ať už jde teda o fyzické, psychické a musím říct, že i teda sexuální nebo sexualizované v rámci domácího násilí.
Paní docentko, poslední otázka. Kdybyste měla možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohla napsat jenom jednu jedinou větu, jaká věta by to byla?
Nemlčte, když jste obětí.
Paní docentko, já vám moc děkuji za rozhovor.
Děkuji, těšilo mě.
Taky.
Naschledanou.
Naschledanou.
To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště si budeme povídat o bezpečnosti i budoucnosti jaderné energie s paní doktorkou Danou Drábovou, ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci 3 věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. Za prvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší položit třeba právě Ludmile Čírtkové svoje vlastní otázky? Sadím se, že by se určitě našlo něco, na co byste se jí ohromně rádi zeptali. Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, budeme moci vytvářet společně. Moc se na to těším. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž přednáškových večerů na FFUK. V nich nás špičky české vědy a společenského dění, které často znáte právě od Stolu pro tři, zvou na objevné výpravy za tajemstvími a nástrahami svých profesí. To všechno s vydatnou porcí osobních historek a často i humoru. Takže pokud máte po dnešním rozhovoru chuť na přídavek a chcete začít odkrývat báječná dobrodružství ukrytá často na dosah ruky, místo v naší audioposluchárně je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní rozhovory, jak se říká, tvrdou měnou. Jen díky příspěvkům od vás, fanoušků a posluchačů, můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelný.cz/chci/pomoci. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu Stolu pro tři. Mějte se nádherně.